ในการกล่าวเปิดประชุม COP26 เมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีจอห์นสันของอังกฤษเตือนผู้นำจากเกือบ200ประเทศทั่วโลกว่ามนุษยชาติกำลังหมดเวลาที่จะแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวนพร้อมทั้งเตือนว่าถ้าเราไม่เริ่มทำอะไรอย่างจริงจังในวันนี้แล้วก็จะสายเกินไปสำหรับคนรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะทำในวันพรุ่งนี้ด้วยตามข้อตกลงกรุงปารีสนั้นประเทศต่างๆเห็นพ้องต้องกันถึงความจำเป็นที่จะต้องควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสหรือถ้าเป็นไปได้คือ 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมของโลกคือเมื่อกว่า200ปีที่แล้วโดยข้อตกลงนี้อนุญาตให้แต่ละประเทศจัดทำแผนดำเนินงานของตัวเองและนำมาพิจารณาทบทวนทุกๆ5ปีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของอังกฤษยอมรับว่าการทบทวนแผนดำเนินงานในการประชุม COP26 ปีนี้คงแสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆยังทำไม่ได้ตามเป้าหมายและคำมั่นสัญญาครับเหตุผลหนึ่งของความกังวลที่ว่าแผนความร่วมมือระดับโลกอาจไม่เป็นไปตามเป้ามาจากการที่ผู้นำของประเทศซึ่งผลิตก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดของโลก2ประเทศคือจีนกับรัสเซียนั้นไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นคุณแอนนาเอเบิร์กนักวิจัยของ Chatham House ในอังกฤษก็ชี้ว่าขอบข่ายของปัญหาท้าทายที่รออยู่และการดำเนินงานที่จะต้องเร่งลงมือเพื่อควบคุมอุณหภูมิของโลกมีขนาดใหญ่โตมหาศาลมากทีเดียวโดยคุณแอนนาเตือนว่าการที่โลกจะสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสได้นั้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องลดลงราวครึ่งหนึ่งภายในปี2030และโลกจะต้องมีสภาวะเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ Net Zero Emission ภายในปี2050ด้วยซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ก็ต้องอาศัยการดำเนินงานอย่างจริงจังของประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนักวิเคราะห์ของ Chatham House ผู้นี้ยังเสริมด้วยว่าแผนดำเนินงานซึ่งประเทศต่างๆนำเสนอในการประชุมเมื่อปี2015นั้นไม่เพียงพอที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกได้นอกจากนั้นความสำเร็จของเรื่องนี้ยังต้องอาศัยความสนับสนุนด้านการเงินจากประเทศที่พัฒนาแล้วในรูปเงินช่วยเหลือปีละ 100,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อจำกัดการสร้างก๊าซเรือนกระจกด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาเมื่อปีที่แล้วครับนอกจากนั้นบรรดานักวิทยาศาสตร์และนักสิ่งแวดล้อมยังเตือนเช่นกันว่าการควบคุมและลดการปล่อยก๊าซมีเทนก็จำเป็นเพื่อควบคุมภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกันแต่นอกเหนือจากประเด็นด้านวิทยาศาสตร์แล้วนักเศรษฐศาสตร์ก็มีคำเตือนว่าความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อควบคุมอุณหภูมิของโลกนี้ขึ้นอยู่กับภาวะการนำและความพยายามของประเทศที่พัฒนาแล้วรวมทั้งความร่วมมือจากประเทศกำลังพัฒนาด้วยอย่างไรก็ตามในขณะนี้ประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยกำลังมีปัญหาเศรษฐกิจขาดแคลนงบประมาณและอยู่ท่ามกลางวิกฤตด้านพลังงานซึ่งนักเศรษฐศาสตร์บางคนอย่างเช่นนายเลียมฮาริแกนของอังกฤษเตือนว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลซึ่งผู้เสียภาษีและครัวเรือนในกลุ่มประเทศตะวันตกจะเป็นผู้ต้องแบกรับภาระส่วนใหญ่และคำถามสำคัญขณะนี้ก็คือแผนงานตามคำมั่นสัญญาของประเทศที่พัฒนาแล้วจะทำให้เศรษฐกิจต้องส่วนเซลหรือไม่เพราะไหนที่สุดแล้วผู้กำหนดนโยบายรวมทั้งผู้มีอำนาจตัดสินใจจะต้องเลือกระหว่างทางเลือกที่ยากลำบากคือการทุ่มเงินจำนวนมหาศาลในขณะนี้เพื่อเร่งดำเนินงานอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero Carbon Emission ภายในปี2050หรือจะต้องรอรับผลกระทบที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากมายในระยะยาวจากภาวะอากาศแปรปรวนหากเริ่มทำอย่างล่าช้าหรือไม่ทำอะไรเลยผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington